Urrundik heldu da luze ibiliz, erloju saltzaile gazte bat zela eskuetan paratu zioten lautea, eta bentsokak astintzen hasita, bizitza oso bat egin du musikari emana. Ahots lodiz, euskaraz, kantuak eman dizkio herriari eta gutako bakoitzari, ikertu bia naiz eta gaur, Benito Lertxundiri buruz, arituko gara, berriketan. Bardo baten agurra. Agur esan du, Benito Lertxundik ez du kontzertu gehiago emanen. Agur esan du, baina bere kantak hor geldituko dira, betiko. 60 urteko ibilbide luze eta emankorra egin du kantari oriotarrak, eta ia 20 diskoko ondarea utzi du ibilbide horretan. Azkenengoa Gernikan grabatutako zuzenekoa da. Durangoko azokaren atarian, euskal abeslari handi honen ibilbideari erreparatuko diogu, gaurko atalean. Gaur, Benito Lertxundi dugu izpide, eta 60 urteko ibilbidean barrena ibiliko gara, kantuz kantu, badok musika atariko arduradunarekin batera, Gorka Erostarbe Leunda. Kaixo, Gorka.
Kaixo, Iker, zer moduz?
Gaurko kantu zerrenda prestatu digu Gorkak, eta egia esan lan zaila paratu diogu, oparoa izan baita, Lertxundiren ekarria. Has gaitezen.
Mendian, larrartean, arkitzen da loretxo bat. Aurrian umetxo bat, loretxoari begira.
Loretxoa da Benito Lertxundik argitaratu zuen lehenbiziko kantetako bat. Nola hasi zen, Gorka?
Ba, Benito Lertxundik lau epe labur atera zituen lehen urte egietan, 60ko hamarkadaren amaieran, hau 1977koa da. Eta hor ikusten dugu, nire ustez, Benito Lertxundi oso liriko bat, ez? Mendian larrartean aurkitzen da loretxo bat, aurrean umetxo bat loretxoari begira. Lau lerro soilo horiek niretzat sekulako ez da egite, esan indarra dute, iaia poesiatik gertu dagoen zerbait, eta segurazki gerora hainbeste gogoratzen ez dugun Benito bat azaltzen digu, ez? Berak idatzitako letra da, eta gerora asko idatzi izan ditu berak, eh? Eta beti etortzen zaite akordura honekin batera Txori Txikia izeneko hagoa ere, ura pixkate geroxeago grabatu zuena, Jose Antone Artzek idatzia, Orolaino me batek diskoan bildua, eta hori, ba, Benito liriko bat aurkezten didate.
Jendaurrean lehen aldiz, 1963ko azaroan 22an abestu zuen Orioko Salsa Mendi hotelean, eta garai horretan Estoka Mairu taldearen sortzailetako bat izan zen, 1965an, entzunen dugu garai pertsuko beste kantu bat.
Ilunpetako lantegilatzetan gure lurra iraultzen ari zerana. Beso zainiak daldarrez begiak ikaraz, ilunpetako gizon zaitut gogoan.
Bigarren kanta ilunpetako gizon. Hau ez da hain ezaguna, eta berak idatzia da ere bai.
Bai, hori da, berak idatzia eta ez da hain ezaguna. Aipatzen ditu lantegi latzak lurra iraultzea, nolabait kezka soziopolitiko bat nabari zaio. Eta ez da izan bere jardunean ohiko tematika bat, ez? Ondorenean ere lurra asko azaltzen du Benito Lertxundik bere kantutegian, baino esango nuke lur geografikoago badela, Euskal Herriari begirako lurrari egiten diola gehiago aipamen, honetan zera da, ez? Langilaren lur hori. Garaian eta kontestuan ulertu berdan zera bada, ez? Kantu bat ekartzen dit gogora hasieratako Imanolek erabiltzen zituen tematika, Michel Etxegarai bezala atera zuen lehen disko hartan, Gontzal Mendibilek ere erabiltzen zituen langilea, kapitalismoa eta horrelako gaiak, eta bueno, pues Benito Lertxundik ere badu aurpegi hori. Oso polifazetikoa izan baita, bere kantuetan pixka bat harrakatuz gero eta ikusten dugu alderdi askotako kantaria eta musikaria izan dela.
Lehen aipatu dugu Eztok Amairu taldea sortu zuela, 1972an desegin zuten taldea eta bakarkako bideari ekin zion Lertxundik.
Herri bera, herri bera, zure landen zabalera. Hortzi mugaden hartan mugatzen da.
Ereserki bat, edo Lertxundik utzi dugun ereserkietako bat. Bere bakarkako bigarren diskokoa da, Herribera. Zer eta jota bat.
Kantari jarri nauzu ja, hau entzun eta ezinbestean kantuan hasten naiz ja. Bai, bueno, neu jota zalea naiz. Beti izan dut hala ere oztopo bat, ez? Ba, beti lotu izan dudalako telebistan ikusi izan ditugun lehiak eta horiekin. Nafarroako indar kontserbadoreenek bere egin duten genero batekin, Jose Mari Espartzak erakutsi zigun ala ere bajotak baduela beste aurpegi bat, genero musikal herriko gehienek duten bezala, kaletarra, errebeldeagoa, botereari aurre egiten diona. Eta Benitoren Herribera izan da niretzat beste arrazoi bat edo jota gustatak idan, ez, euskeraz egiten baitu. Bera kontatu bada Elustondori argian egindako elkarrizketa batean, joan zela Tuterara eta bere aurretikan, ba, bertako joteroak entzun zituela, ezta? Gaztelaniaz. Eta bera anarrotz xambar sentitu zela, ba, gero bere kantuak eman, ez ez? Eta bere buruari esan omen zion, joño, ba, neuk ere abestu behar diat, ba, jota euskeraz. Eta horrela sortu omen zen, Herribera. Hemen ja azaltzen da, lehen aipatu dugun paisaiari lotutako lur hori, ez da? Eta disko horretan bertan, orolaino be batek, 1974koa dau, lurritza zenbat azaltzen da kantuen izenetan ere. Oi lur, oi lur, oi gure lurra du beste bat. Bere kantutegian ezagun egindan oi baldorba eta ura ere jota, ez da? Eta gero kantatzeko kantuak izan direla. Jende artean kantatzeko oso egokiak direla eta oraindik kantatzen ditugula, ez? Eta hori ere oso ondo asmatu izan du Benito bere bilbidean.
Maria so ta kastero bi amoro zarbero.
Inigo Astizek berrian esan zuen bezala, herri bati bere abestiak itzultzeko plana egin zuen belaunaldi bateko azken kidea izan da Benito Lertxundi. Kanta hau eta beste hainbeste horren adibide argiak dira, ez da?
Bai, hori da. Maria Solt eta Kastero, beste mitiko bat, eta honetan jada Zuberoa azartzen zaigu. 70ko hamarkada horretan aipatu izan duen Benito Lertxundik berak, beraien bilera horietan eta Zuberoa entzuten zuela. Eta ekin ziola Benito Lertxundik Zuberoa zen hori ezagutzeari, ez? Konturatu zela lurralde bat zela eta gainera aberatsa eta kantu asko zituena. Eta nik uste dut hegoaldekok eta mendebaldekok askok behintzat Euskal Herriaren geografiaren parte bat Benito hori esker ezagutu dugula edo hasi ginela entzuten. Eta, bueno, ba, Maria Solt eta Kastero da eta Maita Herria uken dezadan plazera 1975ko disko hartako kantuetako bat. Eta norberak ere badu bere historia propioa Benito Lertxundirekin, ez nik uste hori denok dugula. eta gurean behintzat kantu hau gu gazte ginela pieza oso maiztu izaten zen, ba, gitarra ikasterako orduan adibidez, eta lagun artean kantatzerakoan, eta bueno, ederra da horretarako ere.
Urrundik heldu nahi luze, ibiliz, bidez, bide, eta bide tako hausakaria sortara zidu ene oinetako behatzartetik.
Zalantzari gabe, urrundik heldu da Lertxundi.
Bai, horixe, eta ze kantu ederra, borobia, doinuari dagokionez, letrari dagokionez, bere ibilbideari ere primeran egokitzen zaiona. Esan beharko genuke urrunera iritsi dela, espresio hori erabiltzen baita arrakastaren sinonimo bezala. Baina nik buelta mango nioke alde erantzira jarriko nuke, eta urrundik heldu eta gertura iritsi den musikari bat dela iruditzen zaitez. Gertura esan nahi dut, herrira, komunitatera eta gutako bakoitzaren gana. Eta askotan hori izaten da langintzarik zaiena. Bere kantuek badute zerbait, barruan itxatxi eta betirako zeurekin dara matzazula, ez da? Eta baldudari gabe urrundik heldu naiz da horietako bat, eta bizkarri txaltzuko bardoari diskokoa da, 1981 bere diskorik aipatuenetakoa, esango nuke.
Udazken koloretan landen lurrinak zeharkatuz eta zoroit ta iganauk udazken koloretan landen lurrinak zeharkatuz eta zoroit ta iganauk
udazken koloretan eta zoroit diskoan argitaratu bazuen ere Euskadiko Orkestra Sinfonikoarekin grabatutakoa ekarri dizut. Aro berri bat irudikatzen du kantu honek.
Bai, 86koa da, eta ordutik aurrera igual ez zituen hainbeste disko plazaratu. Jendearen oroimenean hiltzatuta gelditu diren kantuak akaso ez dira hainbeste, naiz eta ba, Perla Solteak eta badituen noski, ordutik aurrerako ibilbidean ere. Eta bueno, ba, zaratzari gabe udazken koloretan da horietako bat, ez? Iker, udazkena iristen dan bakoitzeko, noritzaio etortzen burura letra hasiera hori. Kolore marroi horiskak, postoak, eta giro hori dakargigu kantuak. Eta alako sosegu bat ere bai, ez? Hori Benito Lertxundik oso ondo transmititzen duen kontua da, nik uste dut. Eta garai azteleratu otan, sosegu eta barne jakituria hori oso ondo transmititzen du eta sentsazio ederra da noski.
Eldu berria sustraietatik tira eta goran jaso jarri kantauri aurrean eta mantendu zutik anurizo.
Duela bi hamarkada, 40 urteko ibilbidea ospatu zuen Lertxundik, eta ordukoa da kanta hau itsasoari begira.
Beste kantu ikoniko bat, ez? Aipatu dugu, ba, nola Zuberoara egin zuen, ez? 70ko hamarkada horretan. Gero Europa marrena ibiltzeko ere izan zen, eh? Italiara juntzan, Irlanda, Bretaña, honek adibidez badu toke irlandar galiko bat, eta azken urtetako ibilide horretan, esango nuke berriro itxasoruntz, bere jaioterrirantz eta itxasoari begira gehiago jartzen dela, ez da? Eta hau da horren adibide garbiena. Itxasuruz horia izeneko diskoa ere atera zuen, eta horre itxaskontuak eta asko aipatzen ditu. Eta bueno, ibilbide logikoa dirudi, ez da? Berriro bere ingurune horretara itzultzea, eta begira da poetiko zein doinuzko hori itxasuari begira jartzea.
Kantarina torrelera.
Hain zuzen ere, berrian irakurri dugu Larrabetzun soinu probak egiten ari zela, doinu hau etorri zitzaiola burura Lertxundiri eta azkenerako Jon Maia bertsolariaren hitzekin ongi ezkontzen zela ikusi eta hau izan da emaitza.
Zuganda zua itzen denbora elkar maitatu ondoren plazerurak biltzen zaitu mankoak begiarez ez jarraitu beldurari ez esan beti ez esan inoiz ez
zua itzen denbora. Bere azken diskoetara ailegatu gara dagoeneko Gorka. 2012koa da, oroimenaren oraina bilduma.
Bai, zuganda zuaitzen denbora, elkar maitatu ondoren, ez jarraitu beldurari, ez esan beti, ez esan inoiz ez, utzi libre denborari bidea egiten. Ba, hoxe, zer esango izut, Benito Lertxundiren jakituriaga sakonaren adibidi bat esango nuke. Naturari nola erreparatzen dion, eta zuaitzen denbora nola ekartzen duen geure baitara. Kirmen Uriberen letra batetik abiatuta gainera, poetak ere asko erabili izan ditu bere kantu tegirako. Eta hemen ikusten da ja bai agotxean, kraskatu zaiola, kantatu baino gehiago iaia errezitatu egiten duela. Bere Leonarkoen miretsiak azken urtetan egiten zuen modu beretsuan, ez da? Eta Leonarkoenen tankeak abesti batean iruditzen zait, neurri handi batean, gainera emakumezkoa hautsa eta koru horiek sartzen ditu, ark egiten zuen bezala. Ikerre iruditzen zait, Benito agurrean ere bere ibilbidean erakutsi duen duintasuna azaldu duela, berak nahi duenean erabaki duela, agur esatea, eta hor badagoela gizon aske eta integroaren azalpen bat, beti izan baita horrela. Integro eta polifazetikoa esango nuke, alderdi asko landu bai ditu bere musika gintzan, bai lirikoa, bai filosofikoa, espirituala, mistikoa eta politikoa. Euskal Herria bere osotasunean eta bere lur guztiak barneratuz ulertu dituen musikaria izanik.
Bada, ailegatu gara, Benito Lertxundi handiaren ibilbide musikatu honen azken geltokira. Gorka Erostarbe Leunda, mila esker, bidaia eder honengatik.
Mi esker zuei, ariketa hau egiteko aukera bateagatik. Beste askok ere egingo zuten egun hauetan etxean, seguru.
Eta Inigo Astizen baimenarekin bere hitzak ekarriko ditut berriz ere. Eta beraz, bera gabe, musikariak euren kasa jotzen utzita esango dio agur kantagintzari Lertxundik. Berriketan aditu duzu, berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Esker mila horregoteagatik, eta aurrerantzean ere, segi berriketan.